VOA This Morning.
Hai, selamat pagi. Inilah VOA This Morning, Selasa 13 Februari 2024. Wah, sehari lagi pasti banyak yang dapat bunga. Masih sabar kan menunggu satu hari untuk memperoleh kartu Hari Kasih Sayang alias Valentine Day. Tidak apa-apa ya, mengantisipasi satu hari. Seperti biasa dari Studio 17 VOA di Washington DC, VOA This Morning akan menemani pagi Anda. Saya Marioni dan kita didampingi produser Jimmy Manan serta teknisi Nick Ivanov. Laporan-laporan VOA pagi ini akan mencakup laporan mengenai Kementerian Pertahanan yang membantah tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2005.
Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI.
Dan juga laporan tentang penilaian sejumlah pakar bahwa konflik Israel-Hamas adalah yang paling berbahaya bagi wartawan.
Situasi di Gaza sangat sulit dan juga melakukan peliputan di Gaza. Seseorang bisa terbunuh karena melaporkan berita atau mengambil video untuk disiarkan.
Siaran ini juga bisa diikuti secara live streaming di www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di podcast langganan Anda. Kita awali dengan berita dunia. Pejabat Pentagon telah membatalkan rencana-rencana perjalanan Menteri Pertahanan Amerika Lloyd Austin ke Brussels untuk menghadiri pertemuan penting mengenai Ukraina dan untuk melakukan pembicaraan dengan sekutu NATO. Pembatalan ini dilakukan hanya sehari setelah ia kembali dirawat di rumah sakit karena komplikasi setelah menjalani operasi kanker prostat. Seorang pejabat pertahanan Amerika kepada VOA mengatakan bahwa pertemuan mengenai Ukraina melalui kelompok kontak pertahanan Ukraina yang dijadwalkan pada hari Rabu kini akan diadakan secara virtual. Belum ada kabar apakah Austin akan berpartisipasi dalam pertemuan itu atau bagaimana Departemen Pertahanan akan menangani pertemuan para menteri pertahanan NATO yang dijadwalkan pada hari Kamis. Keputusan hari Senin untuk membatalkan perjalanan tersebut terjadi kurang dari 24 jam setelah pejabat pertahanan mengumumkan Austin kembali dirawat di rumah sakit karena apa yang digambarkan Pentagon sebagai masalah pada kandung kemih. Kanselir Jerman Olaf Scholz Senin mengatakan NATO sangat penting bagi perdamaian dan keamanan Amerika dan negara-negara Eropa.
Alliance is of essence for the peace and security of America and for European countries, and so we will stick to this alliance, and we are sure that this is also the will.
Komentar Olaf Scholz disampaikan menanggapi pernyataan mantan Presiden Amerika Donald Trump yang mengatakan ia tidak ingin melindungi anggota NATO dari serangan Rusia di masa depan jika kontribusi negara-negara tersebut terhadap aliansi pertahanan itu tidak dilaksanakan.
Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay, you're delinquent. He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay.
Scholz menyampaikan pernyataan pentingnya NATO bagi Amerika saat berkunjung ke Rheinmetall, salah satu produsen artileri dan tank terbesar di dunia yang mulai meningkatkan produksinya setelah invasi Rusia ke Ukraina. Di lokasi Rheinmetall, Scholz menghadiri upacara peletakan batu pertama dengan Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen. Ribuan orang Senin berunjuk rasa di Kosovo Utara untuk memprotes pemerintah yang melarang penggunaan mata uang dinar Serbia di tempat tinggal penduduk minoritas Serbia di negara itu. Keputusan tersebut telah membuat marah warga Serbia Kosovo dan Serbia. Larangan tersebut yang mengharuskan penggunaan euro adalah perselisihan terbaru dalam ketegangan yang sedang berlangsung antara Serbia dan Kosovo, bekas provinsi di Serbia. Kosovo melarang bank dan lembaga keuangan lainnya menggunakan dinar pada 1 Februari. Para peserta demonstrasi di Mitrovica, sebuah kota di bagian utara Kosovo, menyebut keputusan penghapusan dinar bersifat diskriminatif dan merupakan pelanggaran terhadap hak-hak penduduk minoritas. dinar digunakan untuk membayar pensiun dan gaji di lembaga-lembaga yang dikelola Serbia, seperti rumah sakit dan sekolah. Sebuah asosiasi pensiunan Serbia Kosovo mengorganisir aksi protes tersebut. Meningkatnya ketergantungan Eropa pada minyak dan gas Norwegia telah membuat instalasi energi di negara itu lebih beresiko diserang, kata kepala salah satu lembaga yang bertugas mengamankan instalasi energi tersebut kepada Reuters Senin. Norwegia pada tahun 2022 mengambil alih posisi Rusia sebagai pemasok gas alam terbesar di Eropa ketika invasi Moskow ke Ukraina merusak hubungan energi yang telah berlangsung selama beberapa dekade dan membuat harga melonjak. Saya prihatin dengan ketergantungan dan tidak ada keraguan bahwa Eropa menjadi lebih bergantung pada gas Norwegia, kata Lars Christian Amod, Kepala Otoritas Keamanan Nasional dalam sebuah wawancara. Ketika ketergantungan meningkat, maka ancaman dan resikonya juga akan meningkat, katanya setelah pemaparan penilaian ancaman tahunan tiga badan intelijen Norwegia. Pemerintah Amerika telah menyita sebuah pesawat kargo Boeing 747 yang menurut para pejabat sebelumnya dijual oleh maskapai penerbangan Iran yang terkena sanksi kepada perusahaan milik negara Venezuela dan melanggar Undang-Undang Pengendalian Ekspor Amerika. Departemen Kehakiman mengatakan Senin bahwa pesawat buatan Amerika itu telah tiba di Florida dan akan dibuang. Sekian berita dunia VOA Washington. Kementerian Pertahanan membantah tudingan adanya suap dalam pembelian pesawat tempur Mirage 2005 dan siap mengajukan gugatan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai telah menyebarluaskan berita bohong itu. Fathia Wadah melaporkan dari Jakarta.
Dugaan keterlibatan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam korupsi pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2005 terus menjadi sorotan. Terlebih karena Prabowo untuk ketiga kalinya sedang bertarung guna menjadi orang nomor satu di Indonesia. Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam jumpa pers di kantornya Senin sore membantah berita miring tentang dugaan korupsi tersebut. Ia menjelaskan bahwa rencana pembelian 12 pesawat tempur bekas itu sudah dibatalkan karena keterbatasan fiskal sehingga informasi yang beredar tentang adanya korupsi dalam pengadaan alutsista itu merupakan informasi yang sesat.
Kami sampaikan bahwa sampai detik ini tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kementerian Pertahanan dengan PT TMI.
Ia menyesalkan beredar luasnya informasi tentang dugaan korupsi dalam kontrak pembelian 12 pesawat tempur bekas Angkatan Udara Qatar itu yang menurutnya akan mendegradasi upaya penguatan pertahanan Indonesia serta merugikan Kementerian Pertahanan. Herindra menegaskan kesiapan pihak Kementerian Pertahanan untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak-pihak yang menurutnya telah menyebarluaskan informasi hoaks dan fitnah secara masif melalui sosial media dan situs-situs online dengan berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Ia menyerukan kepada semua pihak untuk menahan diri, tidak mengorbankan kepentingan nasional demi kepentingan politik sesaat. Sementara itu terkait beredarnya video soal Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang dikabarkan menerima uang suap dari politisi Yunani yang juga mantan anggota Parlemen Eropa Eva Kaili terkait pembelanjaan alat utama sistem senjata, juru bicara Kementerian Pertahanan Dahnil Simanjuntak juga membantah hal itu.
Kontrak Mirage ini ditandatangani di 31 Januari 2023. Sedangkan Eva Kailani ini terlibat skandal di Uni Eropa, kemudian dipenjarakan itu tahun 2022, pertengahan. Jadi bagaimana mungkin ada komunikasi, apalagi ada keterkaitan. Jadi ini upaya fitnah dan hoaks yang jahat sekali.
Pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies Hairul Fahmi kepada VOA hari Senin mengatakan, mengingat pembelian 12 pesawat tempur bekas Mirage 2005 itu belum terrealisasi, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi aksi suap.
Karena ada jeda yang cukup lama ya, dari rencana pembelian, kemudian rencana itu dinyatakan tidak bisa dilanjutkan, kemudian menjadi gorengan di debat Pilpres kemarin, di menjelang masa tenang tiba-tiba muncul berita seperti itu.
Namun Adnan Topan Husodo, Ketua Laboratorium Antikorupsi, mendesak Kementerian Pertahanan untuk menunjukkan dokumen pembatalan kontrak pembelian pesawat tempur bekas itu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA. Pendengar, jalan-jalan yang ramai dan gedung pencakar langit di kota New York merupakan daya tarik yang mengagumkan. Namun pesan-pesan yang bertentangan dari para pejabat dan macetnya undang-undang imigrasi di Kongres Amerika ikut menciptakan isu yang kontroversial. Berikut selengkapnya.
Sewaktu Kongres mempertimbangkan RUU imigrasi yang lebih ketat, 175 ribu migran yang diproses oleh kota New York, sejak 2022 terdapat sinyal yang bertentangan dari otoritas Demokrat setempat. Meskipun pemerintah kota itu berupaya untuk mencegah kedatangan migran baru dengan mengurangi masa tinggal di tempat penampungan dan melarang layanan pengantaran bus di dalam kota, kantor wali kota mengumumkan inisiatif seperti pemberian kartu debit bernilai $1,000 untuk membeli makanan dan 4,000 lowongan pekerjaan bagi migran yang baru tiba. Angel Torres adalah migran baru dari Venezuela.
It's good. They give us a lot of help.
Bagus. Mereka banyak membantu kami para migran, memberi makanan dan pakaian untuk musim dingin. Mereka memberi kesempatan bagi anak-anak kami untuk belajar dan bersekolah.
Ketika para migran terus berbagi pengalaman positif dengan orang-orang dari negara asal mereka dan mendorong lebih banyak orang untuk datang ke New York, wali kota Eric Adams meminta solusi dari Kongres. Masalah ini telah melampaui cakupan pemerintah kota.
This is a national problem. You know, Chicago.
Ini adalah masalah nasional. Chicago, Boston, Houston, Washington. Pemerintah pusat harus menyelesaikan masalah ini dan tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kami melihat gambaran dari kegagalan kebijakan nasional. Dan ketika saya berbicara dengan rekan-rekan saya dari kota lain, mereka mengatakan hal yang sama.
Terlepas dari upaya bipartisan dan diikutsertakannya berbagai gagasan dari Partai Republik, ada anggapan dari beberapa pihak bahwa para pemimpin Partai Republik di Kongres sengaja menghalangi pengesahan RUU imigrasi. Pemimpin minoritas DPR AS, Hakim Jeffries, mengatakan,
Republicans have been ordered by Donald Trump.
Partai Republik diperintahkan oleh mantan Presiden Donald Trump untuk tidak menyelesaikan rintangan di perbatasan, karena mereka ingin menggunakan perbatasan sebagai isu pemilu pada bulan November.
Namun, Partai Republik mengaitkan masalah itu dengan Presiden Partai Demokrat dengan mengatakan, Biden memiliki waktu hampir 4 tahun untuk menyelesaikannya. Mantan juru bicara Gedung Putih, Sarah Huckabee, mengatakan,
Joe Biden gagal total dalam salah satu tugasnya yang paling mendasar dan penting sebagai presiden. Ia telah gagal melindungi perbatasan dan rakyat kita. Karena kegagalannya itu, para gubernur di seluruh negeri harus mengambil tindakan dan menjalankan tugas pemerintah federal.
Ketika Partai Demokrat dan Republik bersaing untuk memanfaatkan isu imigrasi, nasib jutaan migran masih belum jelas. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Perang Israel-Hamas disebut sebagai konflik paling berbahaya bagi media sepanjang sejarah masa kini. Tingginya angka kematian wartawan di Gaza menjadikan setiap berita yang dibuat menjadi sangat penting. Seiring meningkatnya jumlah wartawan yang menjadi korban jiwa, serta semakin meluasnya perang, kemampuan menyampaikan berita pun menjadi berkurang. Selengkapnya bersama Taris Hirziman.
Sebagian besar wartawan yang sebelumnya berada di Gaza kini pindah ke Rafah, di dekat perbatasan Mesir. Populasi di kota ini meningkat hampir 5 kali lipat sejak perang dimulai pada bulan Oktober lalu. Penduduk Gaza pun turut mengungsi ke Rafah seiring gerak maju pasukan Israel ke arah selatan. Para wartawan yang bekerja di wilayah itu mengatakan, setiap berita yang mereka buat kemungkinan bisa menjadi berita terakhir yang mereka kirimkan. Namun resiko itu sama seperti perjalanan ke pasar membeli makanan atau bahan bakar, ke rumah sakit untuk mencari orang hilang, terluka, atau meninggal dunia, atau bahkan ketika masuk peraduan setiap malam. Wartawan Palestina Motasim Mostaha menegaskan resiko itu.
Situasi di Gaza sangat sulit dan juga melakukan peliputan di Gaza. Seseorang bisa terbunuh karena melaporkan berita atau mengambil video untuk disiarkan.
Tergantung dari siapa yang menghitung, jumlah wartawan yang meninggal dunia dalam perang Israel-Hamas bervariasi. Namun semua hasil menunjukkan tingkat kematian jurnalis dalam perang ini lebih tinggi dibandingkan dengan perang lainnya dalam sejarah dunia modern. Komite Perlindungan Jurnalis melaporkan sebanyak 85 jurnalis meninggal dunia. Sementara PBB menyebut 122 jurnalis menjadi korban jiwa. Sementara para jurnalis di Gaza mengatakan jumlah tersebut telah meningkat menjadi 130 orang sejak laporan terakhir dipublikasikan. Meski begitu, hal itu tidak menjadi alasan bagi para jurnalis di Gaza untuk menghentikan peliputannya.
Ketika para jurnalis dibatasi dan mental mereka ditekan, mereka bisa menghentikan jurnalis untuk menyampaikan berita secara profesional. Tetapi ketika mereka membunuh seseorang jurnalis, itu justru meningkatkan tekad kami untuk menyampaikan berita dan kebenaran.
Pemerintah Israel melarang wartawan internasional untuk masuk ke Gaza. Pada bulan Desember lalu, Asosiasi Media Asing di Yerusalem mengajukan petisi ke Mahkamah Agung Israel untuk mendapat akses ke Gaza, selain melalui pengawalan militer Israel yang dikontrol secara ketat. Mahkamah itu menolak petisi tersebut dan menyatakan bahwa tindakan itu akan menjadi beban bagi pasukan pertahanan Israel. Sementara di Gaza, kemampuan para wartawan untuk menyampaikan berita semakin berkurang, seperti yang disampaikan oleh Islam Ezzanun.
Ia harb min kull ittijah ala as-sahafiyin ala kull al-kawadir wa fi'at al-mujtama',
yani qat'a. Ini perang dari segala penjuru terhadap jurnalis dan seluruh masyarakat. Pendudukan Israel sering memutus saluran komunikasi sebagai bagian dari serangan mereka, mengurangi kemampuan kami mendapatkan informasi dari wilayah yang dibatasi di utara, tempat kami sebelum kami terpaksa harus mengungsi.
Pemerintah Israel berulang kali mengatakan bahwa mereka tidak menarget jurnalis atau warga sipil lainnya. Namun, klaim itu dibantah oleh berbagai kelompok HAM internasional dan wartawan Palestina. Tari Sirziman melaporkan untuk VOA Washington.